l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Mewt uħra f'dar tal-anzjani fi New South Wales kaġun tal-coronavirus waqt li fil-Victoria investigati kazi tal-virus f'dar tal-anzjani wkoll. F'Malta il-professur tas-saħħa pubblika tkompli tinsisti biex tinżamm distanza soċjali u fl-Awstralja jiżdiedu l-attakki razzisti kontra dawk ebdera Asjatika minħabba l-virus. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-numru ta' imwiet mill-coronavirus f'nursing home f'Sydney tela' għal 13. L-operaturi ta' dar Anglicare konfermaw li persuna residenti fid-dar mietet u tlieta oħra kienu ittestjati pożittivi. Għalhekk il-numru ta' dawk li mietu fl-Awstralja bil-virus issa tela' għal 93. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, għalet lill-ABC li hija sitwazzjoni terribbli.
This is a terrible reminder about how vulnerable older Australians are to the virus, and that is something we need to consider. This is lethal for older people in particular, and for those obviously that might have other underlying health issues, and our heart goes out to the residents and their loved ones. I mean, the fear you must be feeling, but then also not to be able to communicate properly with your loved one during this difficult time would be just horrific.
L-autoritajiet fil-Victoria qegħdin jinvestigaw numru ta' kazi tal-coronavirus assoċjati ma' faċilità tal-kura tal-anzjani f'Melbourne. Uffiċjali tas-saħħa qegħdin jagħmlu testijiet fuq il-post u jgħidu li huma fiduċjużi li jistgħu jsibu l-kawża malajr. Il-Ministru tal-anzjani Luke Donnellan jgħid li qed issir inkjesta biex jinstab in-numru eżatt ta' din l-imxija l-ġdida.
It's very early on, so I'm a little bit reluctant to make prognosis of how management has managed residents there without actually knowing what's gone on.
Il-professur Charbain Gauci, suprettendent tas-saħħa pubblika f'Malta f'konferenza tal-aħbarijiet qalet li f'Għawdex ma fadalx kazi attivi tal-coronavirus. F'Għawdex kienu reġistrati madwar 20 każ ta' COVID-19 dawn kollha fiqu. Madankollu il-konsulent tal-ġenetika u l-fiżjoloġija il-professur Christian Sherry qal li kalkula li hemm mal-500 persuna oħra f'Malta li għandhom jew kellhom il-coronavirus. Il-Suprendent tas-saħħa pubblika, l-Professur Charmaine Gauci, appellat ukoll biex dejjem tinżamm id-distanza soċjali bejn kulħadd, speċjalment bejn dawk meqjusin bħala aktar fil-periklu tal-virus. Hija qalet li għalkemm il-każi tal-coronavirus f'Malta naqsu ma ifissirx li wieħed jista' joħroġ. Hija qalet li huwa inkwetanti li fit-tmiem il-ġimgħa n-nies qegħdin joħorġu aktar. Hija qalet li ma iddaħħlux nies l-isptar daqs kemm kien mistenni mill-awtoritajiet għaliex l-awtoritajiet ħadu l-prekawzjonijiet kollha biex jipproteġu lil dawk l-aktar fil-periklu. Komplett ta' tispjegazzjoni ta' sitwazzjoni f'Malta.
Tajjeb ukoll li nagħtu naqra rendikont dwar is-sitwazzjoni f'Halfort and Village. Hemmhekk bħalma tafu konna mpoġejna l-persuni li jiexu fil-Halfort and Village hemm f'kwarantina peress li kien hemm numru ta' każijiet u aħna komplejna nsegwu lil dawn il-persuni kemm minnaħa klinika, anka dawk in-nies li kellhom xi sintomi aħna ttestjajnihom, imma anke wkoll konna qegħdin nagħmlu random testing ta' numru minnhom u konna qegħdin naqsmuhom fil-gruppi ħalijek nkun nistgħu kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U fil-fatt aħna għamilna 359 tests fuq dawn il-persuni u t-total ta' persuni li ġew pożittivi kienu ta' 43. Tajjeb ngħidu li mill-20 ta' Aprilla ma kellna l-ebda każ ieħor li huwa pożittiv. Allura hemmhekk aħna qegħdin naraw xejra fejn is-sitwazzjoni flimkien ma' ħidma tajba minnaħa tal-awtoritajiet tas-saħħa, minnaħa tar-Red Cross, immanka mill-importanti ħafna min-nies li huma responsabbli minn dawn iċ-ċentri, hemmhekk il-ħidma tagħti l-frott tagħha fejn qegħdin naraw sitwazzjoni li għandek numru ta' nies li kienu flimkien fejn ġiet kontrollata.
Intant, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandu 10 ventilators ġodda bl-operatur Stewart Healthcare jgħid li dan ikompli isaħħaħ il-faċilitajiet ta' kura intensiva f'dan l-isptar bħala parti mit-tħejjijiet tal-eventualità ta' każi ta' COVID-19 li ikunu jeħtieġu kura intensiva. Vittmi ta' attakk razzisti minħabba il-COVID-19 qed ikunu inkoraġġiti biex jirrappurtawhom nies b'dehra Asjatika fl-Awstralja qegħdin jesperjenzaw inċidenti bħal dawn, inklużi graffiti fuq il-proprjetà tagħhom u li jkunu abbużati fil-pubbliku. L-Aġent Ministru tal-Immigrazzjoni, Ċittadinanza, Servizzi tal-Immigranti u Affarijiet Multikulturali Alan Tudge qed iħeġġeġ lin-nies fl-Awstralja biex jappoġġjaw lil xulxin.
This is completely unacceptable conduct. It has no place in Australia. We have one of the greatest multicultural countries in the world, where we welcome people from across the planet to our shores, and in doing so, we've all been enriched. And we encourage tolerance, we encourage integration, and we've done this so well. And any incidences of racism are absolutely firmly rejected by myself, by the Prime Minister and the Australian Government.
Tħabbret il-mewt ta' xandara Maltija Joyce Gullajmir li kellha 75 sena hija kienet bdiet il-karriera tagħha fix-xandir meta twaqqaf Radio Malta mill-Awtorità tax-Xandir fil-bidu tas-snin 70. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Matul il-karriera fix-xandir li bdiet fl-1973 hija ppreżentat bosta programmi kemm fuq radio anke fuq televiżjoni nazzjonali. Programmi li varjaw minn mużika klassika, kulturali u anke programmi u produzzjonijiet edukattivi. Ippreżentat ukoll programmi fuq Radio Malta 2, Radio Bronja, il-One u Campus FM. Kienet ukoll chairman tal-Kumitat Festi Nazzjonali u fis-sena 2015 ingħatat ukoll ġieħ ir-Repubblika. Hija kienet miż-żewġa lil-ġożi li miet ftit ilu u kellhom żewġ subien, Jeremy u Jean-Paul.
L-ekonomiji ta' Franza u l-Italja jinsabu f'riċessjoni waqt li l-attività tan-negozju u l-kummerċ hija wieqfa kaġun tal-coronavirus. L-ekonomija Ewropea naqset b'rekord ta' 3.8% fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Id-Direttur Reġjonali tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa fl-Ewropa, Dr. Hans Klug, jgħid li s-sitwazzjoni fl-Ewropa għadha serja.
The region remains very much in the grip of this pandemic. But following social and physical distancing measures introduced some weeks ago, we are now seeing evidence of a plateau or reduction in the number of new cases. We must monitor this positive development very closely.
L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol qed twissili madwar 1.6 miljun ħaddiema informali qegħdin fil-periklu immedjat li jitilfu x-xogħol minħabba l-kriżi tal-coronavirus. Ħaddiema informali huma dawk li jitqabdu jagħmlu xogħol mingħajr kuntratt stabbilit. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti tgħid li l-pagi ta' 2 biljun ħaddiem fid-dinja naqsu b'medja kkalkulata internazzjonalment ta' 60% fl-ewwel xahar tal-pandemija. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol Guy Ryder jgħid li għal miljuni ta' ħaddiema nuqqas ta' dħul mix-xogħol ifisser nuqqas ta' ikel, nuqqas ta' sikurta u futur inċert.
These are people who don't earn a lot of money in the first instance. So the most vulnerable desperately need international solidarity assistance simply to survive. This is the issue.
Raba ta' residenti f'dar Newmarch ta' Anglicare f'New South Wales qegħdin jitolbu biex ikun hemm aktar komunikazzjonijiet mal-familji ta' residenti wara li l-faċilità hemmhekk seħħew numru ta' imwied kaġun tal-coronavirus. Din il-faċilità tal-anzjani f'Sydney ilha iżolata minn tard Marzu bl-operatur iwissu li jista' ikun hemm aktar imwied. Madwar 80 residenti għadhom din il-nursing home li topra bħala sptar imma il-membri tal-familja għadhom imħasba dwar il-kwalità ta' kura u l-kuntatt. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa fi New South Wales, Dr. Kerry Chant, tgħid li x-xewqat tal-pazjenti għandhom ikunu priorità.
Communication with family at this critical time needs to be strong. I know there's been further discussions yesterday with all of the agencies and the facility, and I'm hoping to see improved communications with family and loved ones.
Ir-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 65 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċievu wkoll 59 euro ċentesmu. Fl-isport, il-Kumitat Esekuttiv tal-Multa Football Association iddeċida li jintlabu biss il-Kampjonat Premier u l-FA Trophy jekk jingħataw il-permess mill-awtoritajiet tas-saħħa minħabba il-pandemija tal-Coronavirus. Dan ifisser li il-kampjonati tal-ewwel, it-tieni u t-tielet diviżjoni flimkien ma' dawk għawċin tan-nisa u l-futsol ġew imħassra. Fil-25 ta' Mejju, il-Multa Football Association se tiltaqa' mal-Ministru tas-Saħħa biex tittieħed deċiżjoni finali jekk il-kampjonat jissoqtax f'Ġunju u f'Lulju. L-Akkademja taż-żgħażagħ tal-klabb tal-futbol tal-Ħarbarians laħqet ftehim ma' Karmel Busuttil biex għall-istaġun 2020-21 ikun id-direttur tekniku taż-żgħażagħ. Karmel Busuttil magħruf fix-xena tal-futbol Malti żgur ser ikun ta' kontribut siewi jaħdem 8 feet mal-coach Darren Qasam li matul dawn l-aħħar staġuni għamel xogħol siewi sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-aħjar tagħlim possibbli. Untemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parsellejn ir-rapport ta' temp. Temp xemxie mistenni f'Perth, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin. Ħalbit tax-xita u temp birrieħ mistennija f'Adelaide u ħalbit tax-xita f'Melbourne, f'Hobart u anke f'Canberra. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, l-ewwel jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.